Irigorrian.
Asteburu luze baten ondoren zuek bezala guk ere goizeko bileran azken egunotako kontuak izan ditugu, gai zerrendako lehenengo postuan.
Eta kostatu zaigu seguruenik zuei bezala zentratzea, martxan jartzea, baina pozik gaude, gaur ere lortu baitugu Lander saioa aurrera eramatea.
Irati Ortubia, Geizaspitaldeko sortzaia da, arratsaldeon Irati.
Eixo, arratsaldeon.
Eta hemen ditu bere pare parean Aitziber Elizaran eta Selma Yusufi, Geizaspitaldeko kideak.
Apa.
Kaixo.
Ondo esan dut abizena ezta, Selma Yusufi zara.
Bai.
Arratsaldeon zuei ere, zuentzako asteburu luzea izan da hau.
Bai,
Selma
gogorra.
Aitziber. Ah, luzea eta gogorra ere bai, eh? Izan du Geizaspik Durangoko azokan, ez dakit, aurkezpenik edo kitaldirik, ala zuentzat deskantxurako egunak izan dira?
Ez ba, egon gara Geizaspiko bi kide, azokako inaugurazioan jotzen, Helen eta Ani.
Ah, bai, eh?
Bai.
Inaugurazio ekitaldian zeuek hartu zenuten parte.
Bai.
Baina Geizaspiko bik.
Bai.
Gehi bi, orduan. Helen eta Aitziber kasu horretan.
Bai. Aizuerezkak, zuek begibistako ematen du, baina behar bada irati hau galdera zuretzako da, baina taldearen zatizten erabaki zenutenean, jabetu zineten txistea egiten ari zinela?
Ba, bueno, momentuan igual ez, baina bai, gero konturatu gara izena, ba, bueno, txisteak ekarriko zituela. Baina, bueno, ba, momentu konkretu batean gure lehenengo kontzertuan kartela egiterakoan eta izen bat behar genuen eta zazpi ginen momentu horretan eta, bueno, ba, zein izen bai zei izen ez, azkenan, ba, Geizaspi eta ala geratu zen.
Bueno, hasieran pentsatu behar izaten da izena eta baita ere behar bada uniformea. Baduzu zeuen jantzirik edo uniformerik?
Bai, badaukagu, bueno, daukagu kamiseta beltz bat, hola marrazki bat aukana, eta gero, ba, segune kontzertua serioagoa edo ba,
informalagoa
balin bada, ba, joaten gara informalagoa balin bada, kamiseta eta bakero batzuk,
bai.
Eta serioagoa bada, ba, beltzez, kamiseta eta amerikana bat, edo, bueno, bueno, beti saiatzen gara kamiseta hori biolontxeloaren logotipoa ba, jartzen.
Logotipoa du zuen kamisetako orduan, biolontxeloaren logotipoa, Geizaspi taldea, Durangoko Geizaspi taldea, biolontxelo talde bat delako.
Irigorrian.
Batzutan, eta ez dakigu zergatik, baina izen bat agertzen zaigu, eta ondoren berarekin egiten dugu topo bidean, behin eta berriz.
Ba, Valladolidekin gertatu zaigu azken aldian hori, eta bai, ba, gaur Valladolid ezagutuko dugu, postetatik aurrera, baina pasaden astean lehen aldiz entzun genuen Geizaspi kontzeptu moduan. Hil norbait euskal metal fantasia taldearen kantu batek horrela duelako izena. Laburra da kantua, eta berriro entzungo dugu, Geizaspi izeneko abestia.
Irati Ortubia, Aitziber Elizaran eta Selma Yusufi, susto hartu duzue, Geizaspi izeneko kantu entzun da.
Apur bat.
Bai, ez zenuten ezagutzen.
Ez.
Bueno. Eta zuen Geizaspi hain da diferentea gainera.
Bai, oso ezberdin.
Bai, galdetu behar genei zuen, susto aztergatik izan den gehiago, izen bereko kantua delako edo tonuagatik, baina usto garbi gelditu dela, ez? Bueno, hil norbait alderen diskoa eta kantua ere berri-berriak dira, eta Durangoko Geizaspi alegia zuok, taldekook, izango zenukete izenaren gaineko eskubidea. Gatazkari sortu ezkero, esaten dizuegu, izenen jokoa.
Aurrera gozatetelako zuek, zuen taldea aurretik dator, hil norbaiten Geizaspi kantua, baino, entzun dezagon, Durangoko Geizaspi txelo taldearen musika apur bat. Thank you. eta hau da Durangoko geizazpi txelo taldeak biolontxeloarekin egiten duen musika, edo musika horren parteetako bat, edo aukeretako bat, edo adibidetako bat. Eze guztira, geizazpi taldean zenbat zarete, eh? Zazpi gehi?
Gaur egun zazpi gehi bi, bederatzi. Zazpi
gehi bi, bederatzi zarete. Geizazpi duzu izena, baina bi geizazpi beraz, eh? Eta gaur hemen zaudete, iru, zei falta dira. Biolontxelo talde bat zarete zuek Durangoko erdi mailako kontserbatorio profesionaleko eta musika eskolako hainbat ikasleko osatutako taldea, Irati zeuzara horre irakasle, eta taldean zer zara zuzendaria la taldekide bat?
Ba, bi gauzak zuzendaria eta gero ba, beraiekin jotzen dut baita ere. Bai, zuzendaria partiturak ere ba, nik moldatzen ditut eta gero jotzen dut.
Taldekide ere bai beraz.
Bai.
Bederatzi zarete eta bederatzi neska.
Bai, dana neska, kegia da.
Hori ez da izango, edo igual bai, baldintza, zuen taldean sartzeko baldintza hori da, neska izan eta biolontxeloa jotzen jakitea?
Ez, egia esan ez, kasualitatea da, bai. Durangon ez dakit zer gertatzen den biolontxelarekin, baina ikasle guztiak neskak dira. Gaur egun, mutil bakarra daukat.
Ah, bai, eta bai. Ez da geizazpi taldeko kidea.
Ez, oraindik oso txikia da bederatzi urte dauzka.
Itxaron egin godu bai. Aprobat irati.
Baina iristen bada, ba, hartuko dugu.
Zelma, zuzemagarren kurtsuan edo ikasturten ari zara orain?
Irugarren grado medio.
Irugarrena. Eta bai. Zenbat denbora dara mazu geizazpi taldean? Urte bat, bi, noiztik zaude?
Oingo urtean, bigarren urte izango da.
Bigarren urte izango da, eta Itzibar zurea zenbagarren izango da?
Ba, bederatzi garren.
Ai, bederatzia. Ia, aziratik zaude orduan, edo aziratik. Iratik sortu zuen taldea probat bere ikasleekin, eta Itzibar aziratik zaude geizazpin, eh? Asko aldatu da taldea, zu hasi zinenetik ona, zure moduan geratzen dira beste batzuk, ala bakarrenetakoa zara?
Ez, bi geratzen gara, bueno, eta Irati. Baina, bai, oin adibidez txikiagoak dira. Dago, ba, danak giren adin parekuek. Baina, ondo, bai.
Zelma, zu, que duela bi urte, ez da? Zu duela bi urte hasi zinen taldean?
Bai.
Zten bat urterekin, zelen esan du Iratik, ez? Mutil bakarra daukaztula eta bederatzi urterekin orandik goiz dala. Zten bat urterekin dago, ba, biolontxeloa jotzen duen musikaria prest talde batean jotzen hasteko?
Bueno, horrelako talde batean, ba behintzat 5-6 urte jo behar ditu lehenago. Bai. Oraingo taldeak daukan dinamikan sartzeko, ez, eia, karo, taldeak urte asko dauzka, eta baia erritmo bat dauka, eta lan egiteko modu bat. Orduan, ba, bueno, ba, ikaslea taldean jotzeko ba autonoma izan behar da eta maila bat auki behar du erritmoa jarraitu alizateko.
Fitoren kantu ezagun bat ari gara orain entzuten, zuek geizazpi izan da, ez alduzue Zelma, ken zazpiren kanturik zuen repertorioan, ala jotzen duzue ken zazpire,
Ez
duzu jotan kentzaz.
Baina, bai, igual jo barko genuke.
Moldatu liteke Iratiz, ez izango zara horren arduraduna. Erraz moldatuko zenuke kentzazpiren kanturen bat.
Erraz edo, bueno, bai, saiatuko nintzateke.
Bai, ze, gero oso erraz entzuten da, ia da, biolontxeloarekin egindako pop kantu bat adibidez, ez da? Baina imaginatzen dugu horrek Irati lan handia daukala, zuk egiten dituzu konponketa guztia, moldaketa guztiak?
Bai, bai. Bai. Musika modernoarekin adibidez, ba, bueno, ba, audio hartu eta pixkanaka, ba, entzuten dudana idazten joaten naiz. Eta, bueno, ba, partitura klasikoa, ba, bueno, beti dago, obra klasikoetan beti daude partiturak, orduan partiturak hoiek hartu eta biolontxeloentzako ba, moldatu, haus desbreinak idatzi eta moldatu taldearentzat.
Ze biolontxeloa, ba, ikusi izan dugu, ba, orkestra batean, edo jazz talde batean, edo musika garaikidean, edo mursego jotzen du. Baina pop rockerako instrumentu egokia da, bere soinuak eta presentziak eta laguntzen du pop rockerako.
Bai, bueno, biolontxela instrumentu bada, ba, danetarik egin daitekeena nik uste dut, ez, bai melodia jo, melodia espresibo bat, baino baita ere erritmoa landu dezakezu edo bajuak, adibidez gure inspirazio bat izan zen apokaliptika da Finlandiako laukote txelista laukote bat eta bueno, beraie heavy metala jotzen dute, Metallicako kanta jotzen dituzte. Ia ze kursalera joan ginen ikustera. Eta beraien temaren batzuk ere jotzen ditugu, Nothing Matters eta beste
Paraguay.
Batzuk ere, bai.
Zuentzako neska gazteoi hau galdera itzi berreta Selma, zuentzako gustagarria maila berean da Mozarten pieza klasiko bat jotzea edo Gatiburen bat jotzea. Zuentzako ze desberdintasun dago bat eta bestea jotzean?
Bueno, ba, ezagutzen duzu zen kanta, ba, mostakit da ezberdin,
Baina Selma, nahiago duzu Gatibu jo, Mozart edo Bizet baino, ala irakasleak tira egiten du leku batetik eta zuek gazteok beste batetik, ala bietatik jotzen duzu
gustura. Bietatik, bai. Baina hori, nik uste dut klasikoa beti egon behar dela hor, ze teknika aldetik hartzen duzu errefortzu bat. Eta gero nik uste dut dana guztetan jakula. Osa, gero hori lagunduko txu gaur egungo musika jotzen bebai.
Durangoko irekieran zer jo zenuen, Aitziber?
Abesti bat jo gendun, nik bat ditut. Lekarotzen,
Bai. Zer partitura behar dira iratie gehi zazpi bezalako biolontxelo talde baterako? Hau da, partitura bakarrareken nahikoa da, eta denek jotzen dute gauza bera, edo behar da, ez dakit, melodia eramango dutenak, eta erritmoa markatzen dutenak, edo solista bat dago, gero momentu batean, bere partitura bereziagoa duena.
Bai, hauts, desberdinak daude. Talde barruan bakoitzak rol bat hartzen du. Ba, batek bajua egiten du, besteak harmonia gehiago, besteak melodia, besteak... Ordu, bueno, saiatzen ez pixka bat orekatzen, eta beti melodia ez egitea pertsona berdinak, edo... Ez, baina, bueno, maila ere kontutan hartu behar da. Eta, bueno, baina, hauts desberdinak idatzi behar dira.
Bakoitzak bere papera daukala, bai, maila handiagoa duena, pa... Era batera joko du eta beste batzu pasako dira, ba, gauza errazagoak jotzen, naiz eta guztiak egon, oholtza gainean eta kantu bera jotzen.
Bai, errazagoak edo batzutan ere ba, bakoitzaren nortasunarekin doa, ez? Ba, bate igual lotxatia balin bada, ba, horri ez diote emango paper garrantzitsua, ba, baina igual rol bat ba, garrantzitsua dena, edo momentu batean entzungo zaiona pizkatxo bat, eta ba, ba, oso fuerte jotzen duen bati, ba, jarriko diot, ba, igual bajuan jotzea, ba, hori indarra emango diolako, ez? Ba, pizkate... Bakoitzaren arabera, ba, konponketak egiten ditut ere.
Hau zer da, Aitziber?
Hau, Frozen.
Frozen musika, noski, jendeak kantu ezaguna nahi ditu, bai geizazpiko gazteek eta baita publikoan egoten denak, ez? Publikoak Selmak esan duen moduan, kantuak ezagutzen badituzu, ba, pelikuletakoak, Metallica eta horrelakoak eraipatu ditu, Frozen eta orduan soinu bandak ere jotzen dituzu, batzutan.
Bai, apur badenetari jotzen dugu, boleroak behar jodoguz.
Bai, zer gehiago?
Ez dakit, klasikoa, oin opera, boleroak, roka, danetarik apur bat.
Era bat eklektikoa ia esan, ez duen estiloa. Hau, gero playlistak edota ze kantu mota eraman audientzia baten aurrera edo bestera hori publikoak markatzen du, segunetan orazoazten, imaginatzen dut kantu zerrenda bat edo beste batera mango duzuela, ez?
Bai, hori da, bai, segun zer nun jo bar dugun edo igual ekitaldi baterako balin bada edo kontzertu oso bat balin bada, ba, bai, repertorio bat edo bestea jotzen dugu, edo batzutan danok ezin geha joan, orduan, ba, lau joaten badira, lehen gugunean, adibidez, Helen eta Aitziberre bakari jo zuten, ba, orduan, bi hautsetako kantatxo bat jo zuten, eta, bueno, ba, egia esan, urtasko dira eta repertorio zabala doka.
Gutxieneko formazio orduan, gehizazpin zen bat da, zazpi edo gehiago ez orduan, izan, bi irekin ere egiten duzu kontzertu bat, ala aurrekoan Aitziber jo zenuenean, gehizazpi zineten, ala izenik gabeko, ez dakit, bi musikari.
Bueno, ez dakit.
Printzipioz ez, beraile joan ziren.
Bai. Baina geizazpi, irati moldagarria izango litzateke, bederatzi beharren sortzirekin, osazpirekin, oseirekin, eta geizazpi bezala gertu, ala nahi izaten duzu, bueno, geizazpi garenean, ba, guztiok izan behar gara hemen.
Bueno, saiatzen nahi hola izaten, geizazpi danean, ba, bueno, danok egotea, baino, bueno, batzutan ezin da, eta... niri ez nuen uste esan behar zuela gehizazpi bezala joan zela lehenko funean, azokara harritu nahu ere, baina baina oso ondo.
Bestela, nondik nora aritzen zarete kontzertuak, non eskaintzen dituzu, eh? Non izan dira azkenak, adibidez?
Azkena lehenko astean Jurretan.
Bai.
Eta gero Aitziber posek izango zen, bera Aitziber zu Jurretakoa zara.
Bai, egon ziren ezagun asko ikusten.
Bai.
Batez ere Durango aldetik, bai. Baina bueno, hemen ere ba Tolosan izan dugu, Bilbon, baina Durango aldetik bat, bai. Batez ere, ezta?
Bai. Durango aldea.
Durangon, Durango aldean eta baita apur bat kanpora ere orduan. Durango, Jurreta, Bilbo, Tolosa, apur bat.
Bai.
Kontzertuak, antolatzen dituzuen kontzertuak nolakoak izaten dira? Kontzertu klasikoak, areto batean, edo eta baita izaten zarete, balen esan duzuen moduan, Durangoko azokako inaugurazio ekitaldian, ekitaldi bereziak ere musikatzen dituzue, ez dakit ezkontzaren batean izan zarete inoiz, gizazpi?
Bai, baita ere. Bai, toki guztietan, aldugun tokietan jotzen dugu. Inaugurazioetan ere, Durangoko hainbat parke inauguratu ditugu.
Bai,
bai.
Bada biolontxelo, ez? Horrelako lorategi edo parke baten imaginatzen dugun instrumentu
bai.
Bat.
Bai, bai.
Solemnitate moduko bat ere badauka, bai. Ez da instrumentu honek.
Bai.
Ez esan hiletaren baterako dizugu eta nek, eh?
Hobe
ezkontza baterako edo parke bai. Bat inauguratzeko.
Bai.
Entxegoak, zenbatetik behin egiten dituzu, eh? Gehi zazpi bezala?
Astean behin.
Astean behin. Ez da gaur izango entxegua?
Ez, ostegunetan.
Ostegunetan. Ze ordutan batzen zarete, eh?
Ba, 6:30-8:30 gutxi gora bera.
Oso ondo. Eta hor aukeratzen duzu apur bat repertorioa eta hurrengo emanaldiren bat agian prestatu eta baduzue begi biztan kontzerturik oraingo honetan ala kontzertu sasoia apur bat pasatu da eta ari zarete bastakit.
Ba, ostiralean Durangoko San Agustin kulturgunea joko dugu. Bai, musikaskolako gabonetako kontzertua da eta bai. Musikaskolako talde jotzen dute eta bueno, ba horre parte hartuko dugu eta gero ba printzipioz momentuz ez.
Lotuta ez.
Eta behar bada kontzertu horretan San Agustinen gabonetako kanturen bat ere izango da. Tartean repertorioan.
Guk ez dugu gabonetako kantari joko.
Zer joko duzu, eh? Badago aurretzerek.
Bai, joko dugu Tannhauser, Wagnerren Tannhauser operaren zati bat.
Bai.
Gero Kabaileria Rustikanaren intermetzoa eta Guillermo Tellen obertura. Joko dugu orain daukagu programa prestatuta Tuto opera deitzen da, kontzertua eta dira opera garrantzitsunetako apiezak edo eta ordun ba bueno, horrekin egon garen ez azkeneko denboraldian ba hiru pieza joko ditu.
Aizue txeloa modan dago Durango inguruan ala zaukek osatu duzu talde bateratu da indartxu bat eta baina beste instrumentuak ere badute arrakasta kontserbatorioan.
Ai da no, nik uste dut instrumentu bakoitza berezia da.
Kasu honetan biolontxeloa ekarri dugona, izenak atentzioa eman da, baina Irati Ortubia Itzibierra Elizeran eta Selma Yusufi esan dugu, bederatzi zaretela.
Bai.
Elene Etxibarria, Sara Zimarro, Aintzan Erraia, Uxia Tousa, Izaro Maianz, eta Leire Berreteaga. Uste dut denak esan ditu dara,
bai.
Gehizazpi biolontxelo taldea, Durangotik. Ba, eskarrek asko bisitagatik eta sorteon, esan Agustinen joko duzuen ostiral honetako kontzertuan.
Mm-hmm.
Eta goraintziak gehi zazpitaldeko beste bai. Seikidei.
Bai.
Ondo segi.
Agur.
Eskerrik asko.